Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Να περάσουμε τώρα στην τακτική ιατρική μας ενότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Γενικός Ιατρός Γιώργος Αμπουγιάννης. Γιατρέ, καταρχάς καλησπέρα.
Καλησπέρα Αλεξάνδρε και σε όλους τους ακροατές.
Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο ιστορικά. Να εξηγήσω τι εννοώ. Κάθε 100 χρόνια λένε κάποιοι ότι συμβαίνει μία πανδημία. Και η αλήθεια είναι ότι πριν από 100 χρόνια περίπου είχε συμβεί η πανδημία της λεγόμενης Ισπανικής γρίπης. Επομένως θα θέλατε να μιλήσουμε κάνοντας κάποιους παραλληλισμούς μεταξύ εκείνης της πανδημίας και αυτής της πανδημίας που ζούμε τώρα και βέβαια να πούμε και τις διαφορές του τότε με το σήμερα.
Ναι, αυτό μου έδωσε μια ευκαιρία και εμένα προσωπικά, Αλέξανδρε, να ερευνήσω λίγο αυτό το θέμα, γιατί δεν είχα ασχοληθεί και πάρα πολύ με μια πανδημία την οποία δεν έζησαν ούτε οι δικοί μου γονείς. Αλλά αυτό ήταν μια, όπως είπα, μια καλή ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα. Το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Η πανδημία αυτή συνέβη το 18 με 19 και ήταν στενά συνδεδεμένη χρονολογικά ή χρονικά με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Τότε είχαμε τη μια καταστροφή μέσα στην άλλη. Στην Αυστραλία ειδικότερα, εκείνη η γρίπη κόστισε 12 με 15.000 ζωές τη στιγμή που στον πλανήτη ολόκληρο λέγεται ότι έφυγαν γύρω στα 100 εκατομμύρια άνθρωποι. Θα ήθελα να πω πρώτα για την ονομασία Ισπανική γρίπη, η οποία είναι λανθασμένη. Η γρίπη δεν προήλθε από την Ισπανία, αλλά η Ισπανία ήταν η πρώτη χώρα.
Οι εφημερίδες της, επειδή δεν είχαν και πόλεμο κιόλας εκείνη, ήταν οι πρώτες εφημερίδες οι οποίες ανέφεραν τα πρώτα κρούσματα, σωστά?
Ακριβώς. Και ήταν οι εφημερίδες οι οποίες δεν είχαν και λογοκρισία. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και ο Ισπανός μονάρχης φαίνεται πως είχε κολλήσει αυτή τη γρίπη. Εν πάση περιπτώσει, στην Αυστραλία έγινε το εξής. Κάθε πολιτεία, ενώ ήταν περίπου λιγότερο από 2 δεκαετίες που είχε γίνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και είχαν ενωθεί οι πολιτείες, η γρίπη αυτή έκανε κάτι το παράξενο. Άρχισε να ξαναχωρίζει τις πολιτείες, ούτως ώστε η κάθε μία άρχισε να κλείνει τα σύνορά της προς την άλλη. Και αυτό εξηγεί και την καραντίνα που έκανε η Αυστραλία εκείνη την περίοδο.
Περίπου ό,τι γίνεται και σήμερα.
Ακριβώς. Μόνο που σήμερα αυτό έγινε συντονισμένα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Σωστά.
Ενώ τότε αυτό το Υπουργείο Υγείας της Ομοσπονδίας, το Commonwealth Department of Health, έγινε μετά την πανδημία της λεγόμενης Ισπανικής γρίπης. Κλείσαν λοιπόν τα σύνορα μεταξύ τους και μάλιστα λέγεται πως η Βικτόρια το έκρυβε για αρκετό καιρό και μόνο όταν κάποιο τρένο της μεταβίβασε ασθενείς στη Νέα Νότια Ουαλία και η τελευταία έκανε ανακοίνωση ότι έχει αυτή την ασθένεια, 24 ώρες αργότερα η Βικτόρια έκανε την ίδια ανακοίνωση. Οπότε τα πράγματα ήταν λίγο χαοτικά σε αυτό το επίπεδο, δεν υπήρχε συντονισμός. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Θα ήθελα επίσης, επειδή ιατρική αναφορά κάνουμε, να πούμε μερικές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της Ισπανικής γρίπης και του κορονοϊού. Είναι διαφορετικοί οι οργανισμοί. Η Ισπανική γρίπη είναι το H1N1. Αυτό που είχε κάνει και το SARS, ενώ το coronavirus είναι διαφορετική οικογένεια. Επίσης, ο στόχος των δύο ιών είναι πολύ διαφορετικός. Η Ισπανική γρίπη στόχευε πιο πολύ νεότερους ανθρώπους, μεταξύ 25 και 34, και σκότωνε πολύ απότομα. Δεν ήταν ασύνηθες το φαινόμενο να παίρνει κάποιος ένα πρόγευμα σε άκρα υγεία και να βρίσκεται νεκρός το ίδιο απόγευμα ξαφνικά.
Τόσο γρήγορα.
Και τα συμπτώματα ήταν τα κλασικά της γρίπης με αποκορύφωμα την μυαλγία ή τον πόνο στους μύες, τον πονοκέφαλο, πόνο στην πλάτη, συμπτώματα γρίπης και ούτω καθεξής. Επίσης, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι δεν είχαν ακόμα ερευνηθεί οι ιοί και ακόμα και η κοινή γρίπη δεν είχε τότε έναν οργανισμό ο οποίος ήταν γνωστός στους ιατρικούς κύκλους.
Και πολύ περισσότερο οπότε δεν υπήρχαν και εμβόλια.
Δεν υπήρχαν εμβόλια και δεν υπήρχαν και αντιβιωτικά. Και πολλοί από τους θάνατους που καταλογίζονται στη στην Ισπανική γρίπη ήταν θάνατοι από δευτερεύουσες επιπλοκές βακτηριογενής, οι οποίες δεν είχαν θεραπεία τότε, παραδείγματος χάρη πνευμονία, διότι δεν υπήρχαν τα αντιβιωτικά.
Όπου εκεί μπορούν να βοηθήσουν τα αντιβιωτικά. Βέβαια για τους ιούς τα αντιβιωτικά δεν κάνουν απολύτως τίποτα,
όχι,
να υπενθυμίσουμε.
Τα αντιβιωτικά δεν μπορούν να αγγίξουν τους ιούς. Αλλά και ο κορονοϊός μπορεί να φέρει επιπλοκές, να φέρει δευτερεύουσα λίμωξη βακτηριογενή, πνευμονία παραδείγματος χάρη. Η διαφορά είναι ότι αν γίνει αυτό σήμερα, η θεραπεία είναι πάρα πολύ εύκολη. Ενώ το καιρό εκείνο δεν υπήρχε, άρα υπεύθυνος ήταν ο προτέτειος, δηλαδή ο ισπανικός ιός.
Επομένως, τι έχουμε μάθει εσείς πιστεύετε σε σχέση με το τότε, σήμερα? Ποιες είναι οι διδαχές που έχει αντλήσει η ανθρωπότητα και βέβαια και η ιατρική επιστήμη από την πανδημία της ισπανικής γρίπης, τις οποίες διδαχές τις εφαρμόζει και σήμερα?
Αν δείτε φωτογραφίες από αρχαιακό υλικό, θα δείτε ότι φορούσαν μάσκες και εκείνη την εποχή και υπήρχε κάποια κοινωνική απόσταση, πράγματα τα οποία εφαρμόζουμε και σήμερα. Σήμερα τα πράγματα θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά, πρώτον διότι είναι συντονισμένοι όχι μόνο από την Ομοσπονδιακή Αυστραλιανή Κυβέρνηση, αλλά και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δηλαδή μιλάμε για μια οικουμενική οργάνωση που δεν υπήρχε εκείνο τον καιρό, ιδιαίτερα ότι ο κόσμος ήταν διχασμένος λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και το δεύτερο παράδειγμα, το οποίο είναι πολύ ενδανετικό για μένα, είναι αυτό που έγινε στην Κίνα. Ότι η μετάδοση στην Κίνα, στην περιοχή Ουαν, όπου άρχισε και το κακό, είναι λιγότερη από το ένα. Σημαίνει ότι ο κάθε ασθενής αυτή τη στιγμή στην Κίνα κολλάει την ασθένεια σε λιγότερο από ένα άτομο. Και αυτό είναι μια επιτυχία η οποία επιτεύχθηκε με τις κοινωνικές αποστάσεις και με το κλείσιμο των συνόρων και αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει επανειλημμένως. Και η γνώση μας για την ιολογία είναι μεγαλύτερη. Ξέρουμε τι είναι ιός. Θα φτιάξουμε το εμβόλιο, Θεού θέλοντος, σε όσο καιρό και αν πάρει. Και πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι λιγότερο δυσάρεστα από αυτά της πανδημίας του 19.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.